Aklas pasimatymas. Nijolė Oželytė, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, laidos vedėja. Laisvės alkis. Gimtadienis. Tai šventė, kuri suteikia galimybę pakilti virš buities, kasdienybės ir pažvelgti į save ir į savo gyvenimą tarsi iš paukščio skrydžio. Prisimindami savo pradžią, dėkojame tėvams, o žvelgdami pirmin bandome numatyti, kas mūsų laukia ateityje. O kai švenčiame valstybės gimtadienį, tai nustumė šalin kasdieninius nesutarimus ir skirtingas pažiūras, turime puikią galimybę patirti visus mus vienijantį bendrystės jausmą, suprasti, kad visi mes, nors ir labai skirtingi, bet esame vienos valstybės piliečiai, kad esame viena komanda ir kad Lietuva tai visų mūsų bendras kūrinys, visų mūsų kasdienybės pastangomis kuriami bendri namai. Mūsų valstybė švenčia ne vieną gimtadienį. Lietuva yra tarsi nuolat į savo pelenų atgimstantis paukštis Feniksas. Jie ne kartą pakilo naujam gyvenimui iš rodos beviltiškos, jokio atgimimo nežadančios padėties. Paskutinė mūsų valstybės atgimimo diena – 1990 metų kovo 11-oji visiems mums yra ypač artima, jauki ir sava, ji tarsi kiekvieno mūsų asmeninį šventį. Nes didžioji dabartinių Lietuvos piliečių dalis buvo to atgimimo bendrautoriai ir liudininkai, o ir jaunimui ta diena dar netapo istorija, nes iš savo tėvų ir senelių jie girdi gyvus pasakojimus apie kilniausius jausmus žmonėse pažadinusi daug kam pačiu svarbiausi gyvenime tapusi įvykį. Sunku rasti žodžius, kuriais galima būti apibūdinti žmogaus gimimą žemėje. Tai ir džiaugsminga, ir dramatiška. O kokiais žodžiais būtų galima apsakyti vyksmą, kuomet daugybė žmonių valia naujam gyvenimui yra prikeliama ilgus metus brutalių okupantų trypta, kankinta, naikinta ir niekinta valstybė. O juk apsisprendimas atsiskirti nuo SSSR ir gyventi nepriklausomoje Lietuvoje buvo tikrai nelengvas, jis kėlė ne tik pakilius ir šventiškus jausmus. Visi suaugę žmonės suvokė, kad šio siekio įgyvendinimas gali kelti didelį pavojų ir net kruvinos agresijos grėsmę, nes rusų okupantai nei neketino leisti pasprukti jų užgrobtoms ir pavergtoms šalims iš tų patamsių, kuriuose jas ilgus metus prirakinusi laikė. Ilgas gyvenimas po svetimųjų jungų privertė daugelį žmonių prisitaikyti prie jiems primesto neteisingo ir kreivo gyvenimo, privertė apsiprasti su juo. Jeigu visą tą laiką būtų nuolat aktyviai priešinamasi, jeigu būtų aktyviai kovojama su neišmatuojamai skaitlingesniu ir stipresniu brutaliu priešu, visi Lietuvos žmonės būtų sunaikinti toje nelygioje kovoje, lietuvių tautos nebūtų likę. Aiškino man mama, atsakydama į klausimą, kodėl mes taip ramiai gyvenome, žinodami, kad daugybė žmonių buvo sunaikinta miškuose ir Sibiruose, o iš gyvųjų atimta teisė į žmonišką gyvenimą. Juk mums niekas niekuomet nepadėjo, nors žadėjo, liūdnai sakydavo ji. Žmonės turėjo gyventi, auginti vaikus, todėl dauguma prisitaikė, o kai kas ėmė bendradarbiauti su okupantais. Ir tai nėra nei nesuprantama, nei neįtikėtina, nes ilgą laiką patirdama prievartą, auka prisitaiko prie stipresnio už ją grobėjo, tarsi apmiršta ir užmiršta taip neįsaugodama savo bei vaikų gyvybę. Nes niekimirkai neužmirštant, kad tavo gyvenimas paverstas kasdienę prievartą, teliktų išeiti iš to gyvenimo arba tiesiog netekti protų. Tokia būsena psichikos mokslas vadina Stokholmo sindromu. O ką bekalbėti jau apie okupuotoje Lietuvoje gimusių žmonės, kurie neįsivaizdavo gyvenimo laisvame pasaulyje, kuriame galima judėti ten, kur nori, o žodžiai geras ir durnas nėra sinonimai, kaip tai buvo prie Ruso. Juk okupacija tęsėsi ilgai, labai ilgai. Ir žiauriosios jos pasekmės tai nesugriauta ekonomika, o negrįžtamai sudarkyti ir sužaloti žmonių gyvenimai. Būtent todėl ne visi į Lietuvos aukščiausiąją tarybą atėję išrinkti deputatai, lygiai kaip ir už jos balsavę žmonės, buvo pasiryžę drąsiai ir atvirai palaikyti balsavimą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Vidinis pasipriešinimas buvo nemenkas. Pirmose laisvose rinkimuose žmonės įsirinko ne tik besąlygiškai už nepriklausomybę pasižadėjusius balsuoti Lietuvos persatvarkymo sąjūdžio atstovus. Žmonės balsavo ir už Lietuvos komunistų partiją, kurios nuostata visiškos nepriklausomybės atžvilgiu buvo atsargesnė, kuris siūlė balsuoti už Lietuvos suverenitetą SSSR sudėtyje. Kelias vietas parlamente gavo ir nepriklausomybės nepalaikantys SSSR komunistų partijos nariai. Komunistų vadai, kurie tiesiogiai bendravo su okupantų valdžia, turėjo svarių argumentų galvoti, kad su laisvė siekiančiai žmonėmis bus pasielgta žiauriai ir negailestingai. Galbūt, baimindamiesi rusų tankų, kurie jų manimo sutraiškytų mus visus jau kitą rytą po balsavimo už nepriklausomybę, atsargiausiai ragino neskubėti ir kurį laiką susilaikyti nuo radikalių sprendimų. Patarė balsuoti už visišką nepriklausomybę kada nors vėliau, o pasiryžimą atkurti nepriklausomą valstybę jau pirmą laisvai išrinkto atkūrimo Seimo dieną tarpusavyje vadino Landsbergio provokacija. Bet išmintingiausiai ir drąsiausiai puikiai suprato, kiek mažai laiko turime tam, kad teisiškai, nepriekaištingai, nepažeisdami SSR konstitucijos, galėtume pasprukti iš jos kalėjimo. Naujai į aukščiausiąją tarybą, atkūrimą į Seimą, išrinkti Lietuvos politikai puikiai suprato vakarų pasaulio vadovų baimę, kad jų aiškiai deklaruojamas laisvės siekis gali stipriai pakenkti tuomečiam SSR vadui Michailui Gorbačiovui. Gorbačiovas, lyginant jį su Stalinu ir Brežnevu, buvo labiau demokratiškas ir bandė suteikti Rusų imperijai galimybę atsinaujinti, atsigauti ir laisviau kvėpuoti. Bet visi suprato, kad jei vykstant laisvėjimo procesui imperija imtų birėti, jeigu pasinaudodamos pertvarkai iš jos pradėtų sprukti broliškos respublikos, tai senoji komunistų ir saugumiečių gvardija pasistengtų nuversti pernelyg demokratišką silpną vadą ir atiduoti valdžią į tvirtas rankas. Vakarams atrodė, kad Michailo Gorbačiovo išlikimas poste garantuoja, jog blogio imperijos griūtis nepaskandins žmonių kraujo jūroje. Todėl pasaulis buvo labai suinteresuotas, kad sovietai persitvarkytų kuo ramiau. Gorbačiovas nors ir buvo išties labiau išsilavinęs ir laisvesnių pažiūrų nei jo pirmtakai, absoliučiai jis nesuprato lietuvių laisvės siekio. Mūsų noras trauktis iš SSSR jam atrodė labai nerimtas ir nieko rimtų nepagrįstas. Gorbačiovas buvo informuotas apie tai, ko išties siekia sąjūdis, koks jis yra galutinis jau Lietuvos žmonių tikslas, kodėl dar prieš rinkimus į aukščiausiąją tarybą jis atvyko į Lietuva, būdamas tikras, kad savo protingais ir logiškais argumentais, paleis juokais mūsų vaikišką norą nusimesti svetimųjų jungą. Juolab, kad tas jungas jam visai netrodė nei sunkus, nei svetimas. Sutikimuose su žmonėmis jis kaip koks mokytojas mokinukams aiškino, kad atvyko paraginti mus darbuotis kartu su visa tarybinė liaudimi ir bendromis pastangomis pertvarkyti šalį, kurioje paskui sočiai ir laimingai gyvensime vieningoje tautų šeimoje. Man teko įsivelti su juo į ginčą. Gorbačiovas metė kaltinimą, kad mes lietuviai elgiamės kaip vaikai, visiški nebrendylos ir egoistai, nes dėl smulkių mums patiems nelabai aiškių tikslų siubuojama bendrą laivą. Juk ir jūs patys tame laive sėdite, sakė jis, tai kaip nesuprantate, kad rizikuojate ne tik paskandinti visus laivų plaukiančių, bet ir patys nuskesite. Jis užsidegęs dėstė, kad mes net nesugebame aiškiai suformuluoti, ką mums ta laisvė reikalinga. Kam ji jums? Pasakykite aiškiai. Aš pradėjau pertvarką valstybėje, kad visi būtų pavalgę ir apsirengę. Prieš įsitraukdama į sąjūdžio veiklą, aš dirbau aktorė ir man teko filmuotis atokiose Rusijos kaimuose, kur stebėjau visišką apsileidimą, netvarką, tikrą skurdą ir kai kur net bad. Jokių lietuvių ar ukrainiečių akiai įprastų kaimo vaizdų su vištomis, paršeliais ir karvytėmis ten nebuvo, vien neįsiblaivantys vargani žmonės, daugiausia senyvos moteris, nes vyrai pabėgdavo ieškoti darbų į miestus. Todėl, remdamasis šią savo patirtimi, bandžiau jam paaiškinti, kad Rusija nesupranta mūsų siekių, nes jie vis dar yra alkana tiesioginė šio žodžio prasme. Ir Rusijai reikia pertvarkos tam, kad žmonės tiesiog turėtų duonus. O mes, lietuviai, nebadaujame, mes duonos užsiauginame, todėl laisvė mums yra tas pats, kas rusams duona. Mes alkstame laisvės. Jis supyko. Labai, labai supyko. Ir garsiai reikia, kad esame maža tauta, tai ir supratimas menkas. Pirmą kartą vykusiuose laisvuose rinkimuose išrinkta aukščiausioji taryba pradėjo savo darbą 1990 metų kovo 10 dieną 21 valandą. O jau kovo 11 dieną ruošėmės balsuoti už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis nuolat palaikė ryšį su demokratinio vakarų pasaulio politikais ir tarėsi dėl mūsų nepriklausomybės palaikymo. Mes, sąjūdžio deputatai, iki pat vėlyvo vakaro laukėme galutinio savo vadovo sprendimo. Bet ir tarp mūsų buvo tokių, kurie bandė tyliai aiškinti kolegoms, kad balsavimas už visišką nepriklausomybę būtų labai neprotingas. Tačiau didžioji dauguma net nebejojo, kad įvykdys savo rinkėjams duotą pažadą. Visi puikiai supratome, kad turime veikti greitai, nes laikas yra labai ribotas. Uždelsus kiltų didelė tikimybė, kad bus pralietas kraujas. Sprendimas balsuoti būtent kovo 11 dieną, nelaukiant galutinių rinkimų rezultatų, keliose apygardose turėjo vykti pakartotiniai rinkimai, rėmėsi ne jausmingomis emocijomis, o racionaliu apskaičiavimu. Buvo žinoma, kad kovo 15 1990 metų dieną SSSR aukščiausioji taryba suvažiavime SSSR komunistų partijos generalinis sekretorius Gorbačiovas bus išrinktas pirmuoju Sovietų Sąjungos prezidentu. Prezidentas bus prisaikdintas, o priesaikoje yra žodžiai prisiekiu saugoti SSR sienų vientisumą. Todėl Lietuvai deklaravus, kad jį išeina iš SSR, Gorbačiovas bus priverstas vykdyti savo pareigą ir panaudoti pačias brutaliausias priemonės, kad tas vientisumas būtų išsaugotas bet kokią kainą. Ir Lietuvai neliktų jokių šansų teisėtai išeiti iš rusiško kanclagerio, kurio konstitucijoje tegul ir visai formaliai, bet buvo įrašyta laisvo respublikos apsisprendimo teisė. Tarpas buvo labai neilgas, vos kelios dienos. Kai pavargęs, bet švytintis Landsbergis vėlų vakarą mums pranešė, kad šiandien yra ta diena, kai turi įvykti lemiamas balsavimas ir kad visi balsavimui reikalingi dokumentai jau yra paruošti ir daugybė žmonių prie aukščiausiosios tarybos laukia mūsų sprendimo, nes rinkomės į vėliau kovo 11 vardu pavadintą parlamento salę puikiai suvokdami, kad čia akimirką esame didingo istorinio vyksmo dalyviai ir mintyse dėkojame žmonėms už brangiausią gyvenimo dovaną, galimybę atstovauti Lietuvos žmonėms ir vykdyti jų valią. Už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą balsavo net tie, kurie turėjo vidinių abejonių, nes aikštėje laukiančių žmonių lūkestis buvo vienareikšmis ir niekas nedrįso jam prieštarauti. Nors buvo tokių, kurie patyliukai šaipėsi, kad neilgai tversta naktinė vien popieriuje esanti nepriklausomybė. Net ir šeši nuo SSR komunistų partijos išrinkti deputatai nedrįso balsuoti prieš. Jie susilaikė. Ir štai sutinkame jau 32-ąjį atgimusios valstybės gimtadienį. Nemanau, kad mes, Lietuvos piliečiai, tapome mažiau atsakingi, nei buvome anuomet. Tiesiog gyvenimas iškelia naujas užduotis ir mes darbuojamės visi kartu, kaip kas sugebame. Dabar, kalbant apie valstybę, mums kyla klausimas, o kas yra svarbiau – žmogus ar valstybė? Tai ypač aktualu žmogaus teisių ir laisvių kontekste. Iš pirmo žvilgsnio atsakymas nėra sudėtingas, aišku, kad žmogus yra svarbesnis, nes juk žmogus kuria valstybę, o ne atvirkščiai. Bet tas paprastumas yra iliuzija, nes pažvelgus giliau, tučtojau suprantame, kad vienas žmogus yra bejėgis, vienas jis nieko negali. Viskas, ką matome, ko naudojamės, nuo duonos kasnio iki vandens gurkšnio, nuo gimdymo namų iki mokymo įstaigų, ligoninių, kelių ir kitų žmonių gyvenimo kokybę gerinančių valstybės struktūrų, yra mūsų visų bendradarbiavimo, bendros kūrybos vaisius. Po vieną mes niekas, o kartu mes kurianti jėga. Kaip ir tada, 1990-ųjų kovo 11 dieną. Nuotrauka. Subrendo karta, patyrusi 1990 metų kovo 11-osios stebuklą. Jurgaičio, Lietuvos Respublikos Seimo archyvo nuotrauka. Prie Seimo rūmų Vilniuje stovi susirinkusi gausi minė žmonių. Jie nešiniai vėliavomis plakatais, šiltai apsirengę. Nuotraukos pirmame plane trys mažamečiai, maždaug nuo 4 iki 7 metų vaikai. Vienas berniukas stovintis kairėje nuotraukos pusėje ir dvi mergaitės matomos dešinėje. Mergaitės rankose laiko plakatus, juose didelėmis raidėmis parašyta LTSR, o raidės TS užrašo viduryje perbrauktos kryželiu. Visi trys vaikai žvelgia tiesiai skaitytoje, atrodo susirūpinę ar kiek pavargę. Vaikai vilki šiltus lauko drabužius.